Dia faly miarahabanao izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia fa 7 ny volana mars izao. Tonga amin'ny fandaharana hono amopira isika ny feokira izay nandrere isika teo izay dia manambarany fa tonga amin'ny fandaharana hono amopira. Ka dia miarahabanao ary mirarisoanao mpanarahana ny Radio Don Bosco. Ny fandaharana moa dia tahaka ny mahazatra ihany a. Dia i mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Rasolofoniaina no hitafatafa amintsika amin'ny amin'ity fotoana itya. Ary ny hampifandray asika ao amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andre Robel. Ny fandaharana dia mizara roa tahaka ny mahazatra. Ny tapany voalohany no hamaliana an'ireo SMS izay nalefanareo, ary ny tapany faharoa kosa dia hahafahanareo miditra mivantana na metraka fanontaniana na hitondra fampizarana saingy momba ny ataontsika ho fandaliana mponoana. Ny laharana hahafahanareo miditra mivantana amin'ny tapany faharoa ary dia ity: 0222 443 90 na 0222 442 09, 0222 443 90 na 0222 442 09. Ny hahafahana mandefa ny SMS kosa indray dia ny laharana Airtel 0330 8 850 02. Dia hangataka hira anankiray ary sika hanomboana azy. Fantiavana tokony azy de fara fitiavana nataony taminy matoa ny zaly sy maty izaho no nanolotra ny aiko mba hamonjena asika tsirairay avy de isaorantsika ny ankalazao ny 20 an'izay hira ataontsika mampahatsiahy sahady ny fidiranao anatin'ny herinandro masina rehefa ao anatiny mosika izao ka de miraro soa asika mba hitondra fahasoavana fahamasinana ity herinandro masina ho diavisika ty aoka ho masina ianareo satria masina aho de zay no anokafantsika nyity atolotra anao mopérage arabeniriana ny fitenena
dia antsoina ho masina tokoa moa isika tsiraray avy a ka dia miarahabantsika rehetra miezaka amin'izay fahamasinan'izay miratro tsika rehetra manaraka ny fandaharana honoaha mopera eto amin'ny radio Don Bosco ary manentana antsika rehetra koa iomana amin'ny foa mampanahy sika indrindrindrindra amin'ny alalan'ny sakramenta fampiavanana ny fankalazantsika ny nandresen'ny tompo ny fahafatesana dia ny paka izany ny njaleny na hafatesany ary nitsangana ny ovelona dia faranantsika amin'ny tiandro an'io timo ny fandiniana mikasika manokana ny sakramenta efa vovovo daholo afa-tsy ny sakramenta ny filaharana sy ny fanabadiana ka dia tsy valampatra be sika va hoe ny filaharana de tsinona fa sakramenta manome ny fahefana sy ny fahasoavana ilaina hanatanterahana tsara ny raharaha masina sady manisy amin'ny fanahy ny marika mahapirehetra an'i Jesosy Kristy ny raharaha masina fanaon'ny pirehetra dia ny manao ny lamesa sy manome ny sakramenta ary mitory ny vaovao mahafaly de ny tenin'Andriamanitra izany ny anaovana io sakramenta io hoe filaharana de satria izy misy filaharana na ambaratonga maro ka ny ambony indrindra de ny veka ny manaraka de ny pretra no manarakaraka azy eo zay vao ny diakra sy ny filaharana sisa teo amin'ny taolo tany amin'ny atao hoe médiéval sy avant médiéval amin'ny antiquité dia nisy hatrany amin'ny 70 moa ny filaharana ka koatra ny eveka sy ny pretra ary ny diakra dia teo moa ny atao hoe sous-diacre zany hoe ny akolita sy ny mpamaky teny fa koatr'izay a de nisy ireo atao hoe mpamoha varavarana mpitaty rakitra mpamelona lakilosy ary ihany koa ireo a izay mikarakara zany a ny zavatra sy ny fanaka masina ao am-piangonana fa teo ihany koa ny atao hoe ordre de vierge zany hoe filaharana manokana tao anatin'ny fandaharan'ny fiangonana azy ny fanokanana virginia zay naverina ao amin'ny liturgia nataon'ny papa Paoly fahenina izany ka hita ao Michel Romaine ny hoe fanokanana virginia fa teo koa ny fanokanana ireo religiozy a zay misy ambaratonga telo a dia misy zany a ireo religiozy pretra misy ireo religiozy a profe ihany koa na de tsy pretra aza ary ireo atao hoe quadjiter amin'ny fikambanana sasany fa ny tamin'ny fikambanana hafa koa de nisy aza ny atao hoe tersiera ka zay ny mahatonga azy hoe 70 na 5 a nandaharana ny filaharana sisa Niala kamisi masina muna na ufanzisu anfilarana ra izi na anme ni apostoli sindimbi ni nfahefana hana uni ukaristia masina arifa ntsanga kufili na kusisha na anme nfahefana amela nfuhutana. Niveka yani numana unfilarana kizin mandinda shmandam nanzan ka mnere wordra minera di niveka numana mialalana bafande watawe preta manana nraikitambunia hanme anzaya fila harana izaya si andra infuate nrejuzi teni laina npreta satia rahasisi die siisi anaun lamesa si anmen sakramenta dindra sakramenta anmarari si ni fampiavanan ni malakastuva simaisi mispreta yeni satia sitrapon'Andriamanitra ny isian'ny prehetra amin'ny firenena rehetra ka dia mampirisika ny tovolahy malagasy a mba hirotsaka ho prehetra anompo ny fiangonana sy ny vahoakan'Andriamanitra. De hoe mety va ny maniry ho prehetra? Eny, mety tokoa ny maniry ho prehetra sy mangataka izany amin'Andriamanitra mba ho voninahiny sy ho famonjena ny tena ary ho famonjena ny namana. Noho izany tsy maintsy faly sy misaotra an'Andriamanitra ireo ray aman-dreny ny havana masakaiza raha misy zanany na havany antsoin'Andriamanitra ho prehetra na ho relijiosy ary manao fahotana raha misakana sy mikasa hanakana azy amin'izany satria sakana sika sy anaraka ny fiantsoan'Andriamanitra ilay zanaka izany. Ny amin'ny mariazy ndray kosa dia zava-dehibe koa natao hanamasina tena ny mariazy satria mariazy dia sakramenta ifanakeny lehilahy sy ny vehivavy a hivady marina tokoa sy nanome azy ny fahasoavana hahatanterahany tsara ny adidy ny mpivady kristianina. Ka Andriamanitra no nanao fanambadiana raha vao nahary ny olombelona izy fa i Jesosy Kristy kosa nanandratra azy ho mariazy na sakramenta izany. De hoe samy hafa ary ve ny fanabadiana sy ny mariazy? Sia rehefa mety ho vita batemy de zavatra iray ihany ny fanabadiana marina sy ny mariazy, ka raha sy mariazy any am-piangonana de tsy fanabadiana marina ho tsika kristianina na katôlika ianao na sy katôlika ianao a tsy azo atao sy rampiny zany satria ny fisofandrano any am-piangonana dia zava-dehibe. Hon'ireo sy mpivavaka kosa dia tena mariazy koa izay taony satria iantsoana an'Andriamanitra andriananahary ny fitsofandrano ny mpivady a ka mazava ho azy tsy azo ravaina ny fanambadiana hoy ny taolo malagasy fa lamba na koho aina ny fetra. Ka rehefa mety ho katôlika ary na de efa lasa mbody ondry sy efa voasoratra aza dia tsy fanambadiana marina raha tsy maray azy a eo anatrehan'ny fiangonana atrehan'ny pretra na ny solotenany araka ny fomba ny eglizy katôlika. Rehefa fanambadian'ny katôlika sy vita mariazy dia tokantrano maso na toe-pahotana sy ahazoana sakramenta no ilazantsika azy. Tsy azo ravana ny mariazy fa hoy Jesosy hoe izay nakamban'Andriamanitra dia tsy azo ny olona saraina araka ny voalaza ho Matio toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina. Ny mahazo manao mariazy dia izay tsy saka ny sampona zany ka misy roa ambin'ny folo moreo sampona amin'ny mariazy a izay tsy ho resahina eto fa amin'ny fotoana manaraka no ilazanany zany. Roa karazana ny sampona mahazo amin'ny mariazy amin'ny akapobeny dia ny mahafoana na mahatsizy azy ny mariazy ary ny tsy mahafoana fa mahadiso eo ampanaovana azy. Izay no antony anaovan'ny pretra ny fanadiadiana isan-karazany mialohan'ny mariazy mba hahafantarana ny sampona sao dia mahafoana tanteraka ny mariazy na ihany koa mahadiso eo ampanaovana azy. Ny sampona mahafoana dia toy ny raha mpiavana akaiky loatra raha ny ray katôlika vita batemy, ny ray tsy vita batemy na tsy vita batisa na iray efa vadin'olona fanambadiana marina ka ireny a dia sampona zany a mahafoana ny mariazy zany hoe namany tsinisy. Toy inona kosa ireo sampona mety mahadiso? Sampona mahadiso dia toy ny misy voady misakana tsy anambady ary raha misy samy vita batemy fa ny ray katôlika ny ray tsy katôlika. vanina vany mariazy raha natao antervozina sia sy vanina ny mariazy raha sy ansitrapo fa natao antervozina ko tian'ny fiangonana katolika ary a ny ananany zanany a an'izany fahasoavany zany noho izany tsy tian'ny eglizy ny antidian'ny kadidin'ny katolika ny mialanenina mampanambadiny zanany a ho katolika zany a ary mba hampanambady azy any am-piangonana dia mazava ho azy ny toetran'ireo fofombady kristianina de tokony hifanaza raha manao mariazy sy afa-po ho tana mahafaty a dia manao mariazy sankrilezy a ka mety hitarika ny fahandrozonan'andriamanitra ny mpivady kristianina de tsy maintsy mitandrina tsara ny lalàny mariazy mifanaza tena mifankatia mifanampy mifandefitra ary indrindra manao izay aha kristianina tsara ny zanany ka noho izany tsy mety ny ataon'ireo tanora maro akehitriny hoe zay tiako no ataoko tsy izany ny mariazy a fa reny toky a de fanomena noho izany tsy maintsy miroso amin'ny lalina tahaka ny piera hoe toky inona alitoma zany hoe mirosoa amin'ny lalina kokoa fa rehefa miroso amin'ny lalina ianao a hanarato a ary azo trondro vavety fa ireo zay misalasala mihambahamba de matetika zay ny mahatonga ny tokantrano kristianina ny korotana akehitriny dia mazava ho azy hoe moa tian'andriamanitra ny hoe hanambady daholo ny kristianina rehetra de zay indrindra ny resaka teo amboalohany hoe sia fa ny sasany a antsoiny antoe-piainana ho pirehetra na ho rery jiosy a na amin'ny fanokana tena noho izany na ireo manoka tena na ireo manambady de samy miezaka manamasy tena mitory ny vaovao mahafaly miaina ny maha kristianina azy
de misaotra anao tamin'ny voasana zay mopera ataoko fa mazava tsara moany indrindra ny momba ny sakramentany filaharana zay ny voasanao mazava tsara teo ka de hiroso amin'ity famalenany sms ty sika de ataoko moa zavatra mpiseho ty fanontaniana voalohany ty hoe mopera marina ve fa raha miraikitra amin'nylanilany ny kominio de fahotana izany zay moa zany hoe marina ve misy olona miteny zany hoe matoa miraikitra amin'nylanilaninao ny kominio ny raisinao de fahotana de ataoko hoe aza de mihaino bendrery loatra nyresakiny olona moa fa de tena fahadisoana tanteraka fa raha sendraka miraikitra amin'nylanilaniny kominio de nidika zay maina zay ny lanilaninao ka ka sy ho ampanajana amin'ny alalan'ny lela mba atao hoe ho levona sikelikely ary ho lasa fahasoavana hamelona ny vatana manontolo ka sy marina zany le zaza miaino ny zavatra mampikorota saina tahaka an'izany fa ny fahasoavana raisina amin'ireny sakramenta ireny a zay no tena zava-dehibe de ti anankiray faharotiako mopera zany hoe sambatra ve ho noho izy fa manambady lehilahy zandry ny valo taona de raha matoto i zany telopolo taona kehitriny a ka de roa amby roapolo taona zany ny vadiny ka ataoko mazangamy mopera sy de hoe angamba sambatra sy anina fa de teo zay zany ny fanomezana ho anao zay ka de hazao tsara raha ataonao hoe asambatra le izy
fankatiavana
zay ny tena zava-dehibe ny fikolokoloana ny fankatiavanareo roa zay ny tena zava-dehibe fa tsy hoe satria anao hoe famba vehivavy lehibe izy mbola zandrinao roa valo taona de zay no asambaranao satria nahazaka zandry kely zany anao a
mampahatsiaro ny ra taloha hoe sika lalo ny fitia ho
izy
eka raha mifankatidy zay le asambarana
zay raha mifankatisara ianareo de zay ko mopera ataoko hoe le amin'le hoe raha mifankaty sika de ho lanitra avao ka zay no irarisika an'ire hoe ny fankatiavanareo ahatonga lanitra avao ahatra ao an-trano ao tokantrano zay vao afaka miteny any mpahasambarana fa de zay moa zany mopera
ono aho mopera fa maninona tsika katolika ny rainainy an-danitra
sy mitovy
amin'ny ao anaty baiboly na neny katolika na neny protestanta de samy tsy mitovy amin'ny ao anaty baiboly satria ny vavaka dia narafitra miainga amin'ireo rainay an-danitra avy amin'ny sinoptika ka samy manana ny filazany ny rainainy an-danitra na i Matio na i Marka zany na i Lioka ka izay nandraisana azy sahala amin'izay koa na mivavaka fisaorana anie tsy mitovy amin'ny ao anaty anaty baiboly tanteraka ny teny fakamasinana fa nalaina avy amin'ny baiboly ary mazava tsara nefa ilay izy
ka taoko fa izay moa ny tena zava-dehibe zany ilay fitrandrahana na fikarohana nataon'ireo olona nandrafitran'ireo vavaka ireo a dia natao frazy a mba hahafahana ho tena hoe mampivavaka tanteraka ny hevitra angamba tena tsy misy miova firy a fa tena hoe le hoe mba hampirindra ny vavaky ny olona rehefa manao azy
zay maha liturgia ny liturgia satria na ny salamo na ireo tononkira rehefa iraina dia tsy mifanaraka tanteraka amin'ny ao anaty baiboly ny firafitry ny fehezanteny fa ny votoatiny tsy miova ary tsy mivaona mihitsy ny tena ampitaina
ka zay mopera no hitako sapako ihany teo am'le atihevitra ombienimbieny hoe fa maninona no tahaka ny tiatany any an-danitra iny indraindray dia ohatrany hoe zavatra efa mazava sara ngefa efa tanteraka any an-danitra ny sitrapon'andriamanitra airina ny ahatonga azy tiatany fa noho lay nandrafetana ny vavaka de farany a misy manakorotana lasa mikorotana ireny fomba fanaovan'ny olona sasany a an'ilay izy de tsy mirindra sony le fanononana miaraka ombenimbeny tahaka nyle hoe ho tanteraka ny sitraponao etiatany ho tahaka ny an-danitra fa hoe tsy zay noho izy fa hoe ho tanteraka ny sitraponao etiatany tahaka ny an-danitra de farany tsy mirindra araka n'izay nandrafetana azy sony ilay vavaka ny hevitra ataoko fa fantatry ny olona rehetra ny tiana hampitaina am'ilay izy a fa le mba hahafahan'ny olona miaraka manonona sara ny vavaka agny ihany keo zany le misy any hoe rythmika nametrahana andreny a vavaka ireny ka ataoko hoe ny hevitra ilay izy a raha ohatra tsy azo sika moa de hoe normal raha ohatra manometra-panontaniana fa le nandrafetana azy ao anatin'ny vavaka tokony iarahamanao a le tena hahafahan'ny fo miaraka amin'ny tempo manao ny vavaka zava-dehibe ihany keo iny
ika viavia mako ny malagasy rehetra raha ovaina tanteraka amin'ny teny izy ohatra hoe ho tanteraka etỳ an-tany anie ny sitraponao tahaka ny ahatanterahany any an-danitra zay zany tena hevitra ho ambadika eto moa hoe ilay fatotra alefan'ny plate isan-taona ve miaro ny vahoaka sa manao inona misaotra tompoko de ny zava-dehibe de hoe fomba na eto Madagasikara rehefa misy ny fety lehibe a de misy ny aministy fa mitsorana andreo olona migadra ka ny olona zay hita fa hoe efa ela tao ampigadrana nanana hoezaka tamin'ny zany figadrana zany na hita fa hoe olona tsara nefa voheloka tsy andrariny a izay no avotitry plate ka ny fikasan'ny plate de mba hamosotra ny jesoa saingy reto zody moa ny ora koraka hoe fansio fansio amin'ny azo fizaliany lay io ka de izay moa tsy afaka plate fa de nanasa tanana hoe maafaka ami'ny ranon'io lehilahy io a de nijody moa ny horakoraka hoe avelao aminay sy ny taranakainy rany de mbola mizaka n'izany moa ny taranaky ny jody mandrakandro any satria mielipatra nerantany a tsy sanatria kory ilaza azy hoe hovoahozona fa hoe ny teny manantsiana ary zany tsy mba nonjonana zanaka sy anopaopana zanaka io indrindraindrindra voandresaka ny maria sika teo fitezana ny atokantrano a de mba tokony hoe ampanazana ampitiavana na misy zavatra mahatezitra aza de aza de manopa zanaka fa mba teneny mandrakariva hoe kiala tahin'andriamanitra ilay tahin'andriamanitra
de zay tokoa ny tendrehetra mako de tokony hoe sady hamolavola olom-baovao mopera no sodrano sy zavatra tsara tokony ho hampiasaina ny tenysika de taoko fa hoe ezaka isan'andro a ny ahatonga asika ihany keo hampiasa ny teny a mba ho tena hoe fahariana tahaka an'izay nampiasan'andriamanitra azy a tamin'ny voalohany dia fanontaniana anankira ihany keo moa ho no aho mopera ny hevitra ilay sarimasina rehetra no finosina viole tamin'ny andro ny sampakazo mankasitraka taosika moa ny lany loko viole de taosika hoe loko mpibebahana loko mpisaonana ihany keo a de taoko fa raha ohatra tamin'ny sampakazo nisy nanao an'izay moa de taoko hoe ngamba fa le am'le hoe alahady ny fijaliana de anehoana ihany keo zay fiombona mpizaliana amin'ny kristy a zay ny mpanjinina tamin'ny alalan'ny evanjely a evanjely masinday marika moa ny vakiana tamin'ity taonyity
zavatra mahasara mba ho fantatsika moa de hoe mahafinaritra atsika ne ny bazina an'ireny sarimasina ireny rehefa makany am-piangonana, ka amin'izao zany amin'ny herinandro masiny itya de ny maso mihitsy ny folahina mba tsy hijery an'ireny zavatra mirentirentina be ireny. Ka raha croix de la résurrection zany hoe tsy misy sarin' jesosy kristy mifantsika de tokony efa nosaronana tamin'ny alahady ny sapakazo la izy, fa ndraindray moa mafana fo be loatra ny commission liturgika, fa raha ny toromarika dia aorian'ny sorona masina, zany hoe rehefa vita ny sorona masina amin'ny alakamisy masina hariva ka hoentina eny amin'ny repozoara ny sakramenta masina, de amin'iny fotoana iny mihitsy no anaronana ny lacroix. Fa ny sary rehetra kosa de ny alahady ny sapakazo tokony efa voasarona daholo, fa ny lacroix ihany zany a indrindraindrindra hoe ny lacroix-n'i Jesosy Kristy ilay mijaly a mifantsika, de iny tsy maintsy saronana ka amin'ny sasakalin'ny paka amin'ny voninahitra no esorona daholo amin'izay a ireny lamba mainty na volomparasy ireny.
Dia fanontaniana anankiray mopera ho no aho, tokony anao firaisana rano voalohan'ny mariazy nefa indraindray vita ilay mariazy de tsy misy sy miteraka ilay olona, ka ataoko moa amin'ny lafiny anankiray, sy hoe amin'ny lafiny anankiray fa ny fampianaran'ny fiangonana moa zany de tsy tokony hoe hisy ny fandefiraisana alohan'ny mariazy a, fa aorianan'ny mariazy zany vao tena hoe mizotra amin'izay, satria zava-dehibe ngamba de ataoko hoe ilay araka ny voalazan'ny mopera teo moa de ny hoe fitiavan'ilay lehilahy sy vehivavy a mizotra makany amin'izay hoe sakramentan'ny mariazy zay, ka mbola tsy azo consomena zany lay izy raha tsy efa nandray ny sodrano vao sodranon'ny fiangonana.
Ny tena marina amin'ny lalàna iraisam-pirenena dia takina amin'ireo mpifamofo a ny sertifika medikal, ka raha ny Italia manokana zany a dia anjaran'ny mpifamofo a ny milaza hoe zahay tsy mila an'izay sertifika medikal zay a, dia manao attestation izy ireo, fa takiny kirea ny sertifika medikal na ondra zazalahy na ondra zazavavy hoe afaka hiteraka ve izy ireo, sao dizay ny olana any aoriana. Fantany tsara, misy ka fantatro maromaro a tany Italia na tany Sicile zany na tany Napla, izy ireo dia mifankatia, fantatry ny andanina ny ankilany fa tsy afaka hiteraka ny andanina ny ankilany a, saingy nanao an'ilay hoe angazoma izy ireo a dia milamina ny tokantrano, satria hoe na tsy afaka miteraka azy izy mifankatia izy ireo ka tsy afaka misaraka, dia izay le mariazy zany a, satria tsy antony tsy mahavalida ny mariazy a ilay zavatra fahaefatra manorina ny mariazy de ny fananan-janaka zany, fa le fifankatiavana kalalahana sy mivadika mandra-pahafaty a izay ny tena andrasana amin'ny mpivady a de milamina ny tokantranony.
Dia mipaika mony amin'ny sivora alina ka hangataka hira anankiray sika alohan'ny hirosoana amin'ny tapany faharoa. fanasarana nataon'ny Telma moa de niova ny laharana ka zero vingt ny hahafahanareo miditra amin'ny vantana zany de ny laharana zero vingt soixante seize quatre cent quarante trois quatre vingt dix na zero vingt soixante seize quatre cent quarante deux zero neuf. Ny SMS kosa indray de ny RTL tahaka ny mahazatra 0330 08 850 02. Zany hoe ny 22 zany no milaza ny 22 niova 76. Saorana indrindra ny vainsokira ny kialo an'izay hira katolika hoe indray arivo izay ry Jesoa Tompo nan'olo tena ianao fitiavana
anay.
Allô. Allô.
Allô.
Allô.
Mba vonoana ny radio azafady indrindra.
E vonoana ny radio a.
Ah. Allô.
Allô.
Vonoana ny radio.
Safady.
Safady.
Allô, maino amizay?
Yeka.
Mazava sara.
Allô.
Allô, mitenena. Mitenena. Oui, oui. Miteneno. Mitenena fa mandray izahay. Allô. Tapaka.
Tapaka.
Ha?
Avy de mitenena ianareo a fa aza manao alô ela be eo. Miala tsiny.
Mitenena, allô? Allô?
Averino le laharana.
Ny laharana fa anareo miditra zany a. Allô?
Allô?
Mitenena tompoko.
Maheno zahay tonga de teneno e.
Mandre sara.
Miarapa tompo.
Io.
Saiky tonga kely fanitsina zany amde fiteniny fivavahana.
Ye.
Amin'ny saomi fa miteny hoe ny saomi no ny fanahy masina tompo de ampin'ny olona hoe style izy efa no fono izy a tompo loha ranonay.
Tsy misy mihitsy
fifonana ny rainay ny rainao sy rainay fa tsy asinao izy rainao ny rainay de fahatelo a eo amde araba ry maria le inomoteo no soavy na i jeso de misy manao andrisy no soavy ny jeso mba hitelo an'ny kristiana de rehetra rehetra zay
ao amin'ny boky anefa ny kristianna tokony hijery an'iny. E
mankasitraka mankasitraka anao mankasitraka.
Eny ary mirary paka sambatra
zay. Allô.
Mandra-piandry moa de entsika mbavaka reo piretra antsika rehetra fa fetin'ny piretra moa ny alaka misy masina de miarahaban'ny piretra rehetra manerana.
Allô.
Allô.
Allô. Mitenena tompoko. Somary misatrisitra say any mopera ny fidiran'ny olona amin'ity numero ity fa
ao ty fa de.
Allô. Mitenena.
Allô? Manahoana tompoko? Tsy tafiditra.
Tsy tafiditra mopera. Mitenena? Ay, tapaka. Dia araka ny voalazanao to mopera de fampitrotro ambavaka tokoa isika piretra ary entanina tokoa ny kristiana mba hitrotro ambavaka asika ho any.
Allô.
Allô.
Manahoana tompoko? Tsy tafiditra.
Tsy tafiditra mopera ny antso.
Allô.
Ye.
Mitenena.
Allô. Mitenena tompoko.
Allô? Ah, tapaka izy te mopera. Alefa soary. Te mopera misy fanontaniana anakiray mandra-pisery an'ny ny fahafahan'ny olona mihitsy. Zaho anao mopera maty Jesoa amin'ny maha olombelona azy raha sy ny lozan'Andriamanitra izy.
Tsy maty.
Tsy maty Jesoa amin'ny maha olombelona azy raha sy ny lozan'Andriamanitra izy. Dia Jesoa moa zany de maty a, de nidina tany ambanin'ny tany, nisangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Ka sesy ny mamony nataon'ny
Jesoa tena lozan'Andriamanitra izy. Manavelan'Andriamanitra mihitsy ho faty noho ny fitiavany atsika.
Zay moa ilay ataontsika hoe tena hoe fanoloran-tena any sitrapo ary amin'ny mpitiavana ny fanoloran-tenan'i Kristy ary nanatanteraka izay voasoratra voalahatr'Andriamanitra lalana hitondran'ny famonjena ho sika ny fandalovana amin'ny fijaliana, fahafatesana ary fisanganako velona.
Ary ny marina de nitiriny te masina no teo amin'ny hary fijaliana saingy Kristy no zaka an'izay fijaliana maha olombelona izay a fa teo a. Allô, eny ary eka.
Allô,
ye mihaino.
Allô,
ye mihaino anao.
Allô,
io.
Allô,
ohatrany tsy mbola mipetany miteny ana fiatrany
eo
eka.
Allô,
allô, manahoana anao e?
Somary mbola tsy miampita zany fa ho anareo tafiditra de afaka miteny avy atrany satria tena voaray aty ny ampelona anareo fa ataovy moramora ny radio. De mitenena avy atrany fa heno aty ilay feonareo miteny fa nenay angamba ny mety tsy tafitany fa tonga de mitenena. Allô,
allô mopera.
Eka,
tsy mahay ny toa fa nanareo misy zay aty mopera.
Ha,
tenena zany mopera de amin'ny fiangonana anakiray zany ny fetin'ny jema de fetin'ny laveny.
Manena mahazo ny zava-misy ainan'ny vahoaka ny kristiana moa ny pretra amin'ny akapobeny ka raha ohatra mety hoe tsy asiana zeromasina soa ny alahady satria mety hoe amin'ny roa fevrier moa no fanaovana an'ilay izy a de mety hoe araka efa voalaza teto ihany moa hoe mety mba azo zerevana ihany koa amin'ny fotoana mety afaka ny olona ka raha zatra manao lamesa maraina ny pretra ohatra de mba mety satria mety amin'ny andro ihany izy no afaka mankalaza azy a de mety afaka manao lamesa indroa zany ho an'izay afaka mamonjy lamesa alohan'ny maraina alohan'ny andehanana miasa de mba anaovana lamesa amin'ny hariva ihany koa mety misy ny afaka amin'ny hariva de amin'izay fotoana izay mba misy fankalazana ny eokaristy indroa de mba besaka ny mba mety hahatratra azy fa ndraindray koa mety vokatry ny tsy fahampian'ny pretra ny mahatonga azy hoe lamesa indray mandeha ihany na ohatran'izay no mety azo.
Allô,
allô,
salama mopera.
Salama.
Ie, saika antamo mopera.
Io,
eo amin'le fiadanana amin'le fandarana liturgika hatramin'ny coronavirus a le tsy nisy fifandraisan-tanana de amin'izao fotoana zao nefany a misy fiangonana manao fandraisan-tanana de misy tsy manao de indraindray manao de indraindray tsy manao de inona mahatonga zay mopera?
Ka io arakaraky ny toezavatra raha be ny von'ny chery dia ajano ny olona. Fa ny marina dia tokony hoe misy fihesika tokony atao hoe ohatra hoe mikambana ny taonana dia miondrika amin'ny fampiaraba ohatra ny ataon'ny any Vietnam izay ny fomba fifanomezam-piadanana efa hatry ny ela ohatr'zareo japonais, ny vietnamien, ny asiatika amin'ny akapobeny ka hoe afaka mamorona isika arak'izay hita fa mety mifanaraka amin'ny toezavatra izay ny toromarika. Marika izay mahazava-dehibe ny hoe ny miselan'ny pôlisisy a misy flexibilité be araky ny da hoe zany teny vahiny hoe zany hoe afaka renina arak'izay hita ilaina zany eo atoerana de zay ny tsy mampetiny hoe rehefa zoma ny tsy fetiny jiro na lakamisy de tsy asianao ny alahady nefa mazava tsara ny hoe tokony ho fantatry ny piretra ny toezavatra iainan'ny olona de mila fantanjalanjany zany a fa aza de manao didreny ondry fotsiny zany ka anjaran'ny commission liturgika ny miady an'izany a fefa mazava ny lamina napetraky ny papa Paul fahenina hoe tsy atao rigida ny zavatra na henjana be loatra fa lanjalanjaina araky ny zava-misy ho ny famonjena ny fanahin'ny olona.
Allô?
Yeah.
Allô?
Ah.
Allô?
Maheno?
Allô? Maheno? Allô?
Mitenena. Yeah. Allô.
Allô.
Mitenena.
Ah, mira bavoter.
Manaona.
Yeah, sangambantany. Ono any lalana asizalena ve samana ny fomba fahazite anao varay sa akory. Ray zay. Rezay mbola misy anakiray anotany koery de ny vepra ve ny any verany toatra manao vepra fa sika eto a Madagasikara to tsy mba hita tsony mihitsy le vepra fa tamin'ny andro taloha masy de isaky ny alahady ariva de mahita vepra ihany.
Ny lalan'ny hazo fijaliana ataoko mopera misy misinina misy version maromaro ny hevitra moa amin'ny akapobeny a ny hevitra ambarany fijanonana tsirairay a de mitovy daholo ny hevitra ambarany fa misy a ny ataosikio texte maro samihafa olona hafa nandrafitra azy raha ohatra mandrainy ao anatin'ny vavaka sira sika de manana
anakirony
ao fa misy ihany ko nefa nanao karazana ataosikeo raha nadika tamin'ny teny hafa ihany ko de mety mahita karazana version hafa ihany ko zany a ka ny hevitra zany a iny de ataosikeo hitovizana fa mety hoe misy ny lavalava koa misy ny fohifohy kokoa fa ny tena zava-dehibe moa de ataoko hoe ny fahafahana mibanjina miombona fijaliana amin'ny kristy a amin'ireny fotoany ireny.
Anisan'ny tsara indrindra sady fo izao nataon'ny mopera maseria nianga tamin'ireo evanjely efatra ny andrafetany azy a ary nakatoaviny monseigneur Gilbert Ramanantoana moa izany a ary anisany atao hoe nadika koa amin'ny teny italianina izy io ampiasainy any Italia ka ny lalam-pijaliana zany a tsy miova ny stansion efatra ambin'ny folo misy moa manao dimy ambin'ny folo aza amin'ny hoe fitsanganako velo ka izay no zava-dehibe hoe manao azy araka ny lamina efa napetraky ny fiangonana sy izay andaminany mpitarika azy a tsy maintsy misy mitsangana misy mandohalika ihany koa ny fanatanterahana ny lalany ary fijaliana. Allô?
Allô?
Salama.
Saika antamy motera amle resaka andro ny tanora. Misy diosezy hafa mankalaza andron'ny tanora amin'ny andro sapakazo. De ho an'ny diosezina Antananarivo tsy mankalaza de tamin'ny Kristy mpanjaka vao mankalaza de iza zany ny tena izy motera le nitenenin'ny papa François ve sa le nitenenin'ny papa Joan Paul Faharoa zay misaotra motera.
Tena izy daholo satria ny papa Joan Paul Faharoa na ny papa François na ny papa Benoît fahaenina ambin'ny folo de samy nilaza hoe tsy voatery ho amin'ny sapakazo noho izany tsy voatery amin'ny Kristy mpanjaka fa misy aza mahakalaza ny andro ny tanora amin'ny volana o ohatra amin'ny 15 io ny endry sasany amin'ny lenti de pantecôte no anaovany azy na amin'ny pantecôte ka zava-dehibe ny hoe isaky ny diosezy a de tokony isy fankalazana indray mandeha isataona ny andro ny tanora ka atao amin'ny paroasina distrik zany aloha ary atao eo amin'ny fileovana na atao hoe zany vikaria ary misy ny ao amin'ny diosezy de mazava ho azy moa misy ny andro ny tanora eo amin'ny firenena iray atao hoe jienne zay zany hoe journée nationale de la jeunesse ka ino moa efa ny ataontsika hoe JMJ mata ka aporsiny papa fanaovana an'ireny a satria pastoraly ho an'ny tanora izy ireny. Allô.
Tapaka.
Mitiasika ny vepra teo, ny vepra de misy fa ny akamoantsika eto Madagasikara no tsy anaovana ny complia sy ny vepra isam-piangonana isaky ny alahady hariva na alahady tolakandro aporisihiny zany a ary mbola entany ny fiangonana ka hoe entanina ny katesista toy izay renireny hampiaraka ny ankizy a tsy leo ve mamonjy vepra sy adoration any am-piangonana isaky ny alahady tolakandro toy ny tamin'ny fahiny. Allô.
Allô.
Manaona tompoko?
Sekemba.
Tapahan ny
radio. Sekemba antany motera.
Ye.
Zavatra roa ny tiako anontaniana. De voalohany indrindra.
Mahafinaritra ny radio, azafady.
Raha nisy nanao mariazy indroa tamin'ny fiangonana katolika. Dina ny tokony atao, dina ny tokony atao. Faroa, ona mopera, raha ota be, ka hoe nanota be le olona. Na, nanota be le olona mantsy fa, mivavaka be loha tena nanao ny sitrapon'Andriamanitra ny andro fiainana. De tena lavainy afatesana izy de misy fahotana kely. De reny pe voavonjy reny amin'ny afo fandiovana azy fa tena amin'ny afo be tanteraka farany ahoana mopera raha ohatra atao misy fahotanana atao taloha ela be de raha vao nikofisiny de mba tamin'ny andro iny ve de ampy zay sa raha vao matetika amiko hoe de averina foana sa mila averina foana le fahotana le kofisy tamin'ilay fahotanana atao
zay mpandaniana
tompo. Yeah.
Ngamba mozy aho ny valy teny tsotra indrindra de hoe miverena mihitsy ianao a mamaky ny compendium manany famitinana ny katesizy ny eglizy katolika satria tsisy mariazy indroa ao amin'ny katolika ary tsy azo atao izany zay maty vady ihany a no afaka manao mariazy zany a fanindroany dia mazava ho azy a ireny zany a tsy misy mihitsy ny hoe mariazy indroa raha samy mbola velony zany ianao a raha tsy miditra tribonaly eklesiastika de tsy mariazy fanindroany no izy fa mariazy ndray mandeha ihany fa hoe ilay mariazinao no tsy valida zany hoe nila ka namany tsy nisy ny olona nanota kosa dia mazava ho azy fa hoe mila mibebaka zany a ny olona raha nanota ka ilaina ny atao hoe fiekena ny heloka dia rehefa misy fahotana efa ny kofesena de tokony hoe mazava ho azy rehefa nahazo ny famotsorana ianao a dia efa voavela zany a ny heloka ao ka ny olona mpanota be raha tsy mibebaka amin'ny ora farany dia sika tsy afaka mitsara fa Andriamanitra no mandidi ny zavatra rehetra sy mpitsara marina fa hoe ny olona zay nanao fahotana lehibe a tsy mety mibebaka araky ny voalaza ny fampiasam-panahy de mamery ny tenany fa raha mibebaka kosa sika toy ilay zolahy mivalo de Kristiny mana hoe anio ihany ianao a de ao namitro any aparadisa aza mitsara fa mbola ho tsaraina.
Allô. Mitenena. Somary sy tafiditra mopera ilay izy teo.
Ny amin'ny fahotana efa nikofesena dia tsy tokony iverena ikofesena tsony
momopera ndraindray no hoe mbola tadidy le izy na de efa nikofesena aza de ataoko hoe misaoran'andriamanitra mo raha tadidinao satria salama sara zany mémoire anao fa de hoe niezaka zany
skripila ozy masindany asy de tsara fa
allô
eny manahoana
yo
aza tsy na nakoravy ny sary masina ato an-trano
asina lakroa ahoana ndray ary zany
lakroa fagnaingoana azy angamba mopery haingoana amina lakroa ny sary masina efa mipetraka amin'ny rintrina raha ny fieritreretako azy
tokony misaraka ny lakroa sy ny sary masina fa tsy atambatra reny
sary samy manana
milahatra eo tsy olana fa hoe tsy tokony hifanindry le izy zany
de atao samy mahazo ny toerany zany a ny lakroa sy ny sary masina satria taoko fa samy manana ny dikany moa reny zavatra ireny
rindrafa tsy hoe ankaha ny lakroa amy médaille ny saint benoit sy ny lakroa amy médaille mahagaga reny efa original allô
salama
fa disoana lehibe a ny fivadianao amin'ny finoana satria tsy ny finoana no vadiana fa ilay olona noho izany samy mitazona ny finoany zay no anto ny siany ny mariage mixte ka manatona ny pretra tsisy an'izany hoe anjaranao ny protestant de ho protestanty ianao fa hoe anjaranao iny protestanty iny a de ilay olona ny vadianao a fa tsy ilay fiangonana akory ka mazava ho azy zay no isen'ny mariazy a mixte ary zay no isen'ny mariazy a eo amin'ny samy hafa finoana zay akana lalana manokana any amin'ny avoeka ny fanatanterahana azy allô
endoko
io
ama mopera
manahoana
avo mantsy zao mipaka mopera
eo
amin'ny hafa finoana izy zany zao miteny hoe nenareo izy izy kristy mbola fansi amin'ny asitjaliana bavita mipaka nenay izy izy efa tsy amin'ny asitjaliana tongonany io de mamalo moa za hoe izy amrkristelna ho any ny antana ty amin'ny asitjaliana le aminareo a itsaiko hoe mety za mopery za mifalitegniko zany sa tsy mety zay no anontaniko mopery de am'le paky vita mipaka zany a de ika zany le asitjaliana mbola miantiny hoe kristya
de ny tena olana amintsika kristianina zany a tsy ampifandalinana hatrany am-piandohana de misy karazana lakroa roa ny atao hoe croix de la souffrance zany hoe azo fijaliana ilay izy ary misy ny atao hoe croix de la résurrection hazo fandresena ilay izy ka misy mampiasa ny hazo fandresena misy mampiasa ny hazo fijaliana iray ihany ireo satria samy manambarany kristy nijaly sy maty ary nitsangako velona ny lakroa zay anaovako eto zao a ay amitratrako a de tsy misy sarin' jesosy kristy satria lakroa ny fandresena ka ireny lakroa tsy misy sarin' jesosy ireny a no manambarany nandreseny ny fahafatesana ary ny misy ny sariny kosa de milaza ny hoe nijaly sy maty izy a nefa nitsangako velona tsy tavela teo ka mila mandalina ny finoany tsika fa io moa samy manana ny atao hoe zany mampirona azy kokoa hoe ao ny tehibazina kokoa ny kristy mijaly sy maty ary nitsangako velona fa ao ny tehizianina fotsiny aminy hoe afifaliana lalandava tsikitsikilava ny fiainatsika fefanandresy kristy dia samy tsy homena tsiny satria samy manana ny atao hoe fanomezam-pahasoavany allô manahoana tompoko
enena
efa teo ihany mope raha miala tsiny verina kely de raha fanipetra retrareta zao mikitinareo androany
makasitraka indrindra
fantanina manitsikitika mopera fotoana fanaona fotoana karen bizon de le fotoana anaovatsika asa ty an-trano fandosoana ve moterany mifidy olona raha fantatra hoe le olona iantrana de mangataka aminao zany na ohatran'zany de fantatra fa raha omena azy ohatra amin'ny volazy ianao de andeha sotony toaka na olona hita fa hoe matanjaka be zao ve de fahadosoana ve raha ohatra ka tsy mamendreny olona de fotany hoe somary mba oatrany hoe fidy olona zany otranyina mopera
taoko ataoko fa tsy hoe fahadosoana fa ianao raha mahalala hoe reto ny tena mila azy kokoa angamba raha zay no izy satria fa fantatrao raha homena andreto a de mety ataony antisity satria zay nefa fahazarana atao hoe mety misy azy ka ataoko fa tsy fahadosoanao fa ny tena zava-dehibe koa nefa kanefa ny zavatra zava-dehibe ihany ko de hoe ny fantatrao mety raha sy fitondrahantena sy ny namany ka anisany hoe ezaka ihany ko zany hanampihanandry zareo a amin'ny mba fivoara-piainana zay ka sahy ihany ko miteny namany tafiditra anatin'ny atao zy io karemy a zay fahafahana miteny sy mananatra zay ka zava-dehibe zay ka
taoko fa zava-dehibe fa za moa tamin'izany tantana distrika de misy olona mangataka de sotroany toaka de farany rehefa mangataka omeko vary sy menaka izy tsy faly satria tsisy sotroany toaka ti ho aho ento anaovany vady aman-tsanaka ao fety ka zay moa zava-dehibe ny fanampiana ny tokantrano kristianina de isika lehilahy a mba mahaiza mandanjalanja ny toaka ianareo mpivarotra bara sy mpanome autorisation anyireny a mba lanjalanja ao koa le izy fa tsy hoe de bara ny mameno ny tanàna manontolo sy ny kartie ray manontolo a de lasa mamolava ny olona inona ny fivoarana andrasana hoeo fa ny fanjakana manana didy lehibe a manao kontrôle anyireny zavatra ireny ary mampiatra ny lalàna fa eto amintsika de tena goragora de isika olona mahalala kristianina mivavaka matetika nefa tompona andraikitra manao an'ilay tsy rambina
ka akaiky moa ny vent nena moa izy teny loin de depaka mopera ary io anisan'ny tena be mpiandry ihany koa de io ihany ko zany de tasy hoe manafatrafatra ihany ko moa amizay hoe fahaizana ny fety aorinany paka mba sy ho paka hitondra aksidana hampiady ndray fa de hoe
mafakalazana ara-panahy
laberana serabe de hamamoana siady ary korotana ny vokany a de taoko fa sirena ny hisin'izay zavatra zay fa mba ho paka mpifaliana fivoara-panahy ary tokantrano mirindra sy milamina no vokatr'izay fitsanganako velona zay ataoko fa zavatra anisan'ny tanjona mandrakariva hoe ny voka soara-panahy hosotonina fankalazana ny paka amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo tia anisan'ny zava-dehibe mipaika mony amin'ny sivy sasany alina mopera de angamba faraparana asika mirahalahy eto ny resadresaka fa de misaotra anareo zay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny voalohany a misaotra anareo ihany ko ny fampizara sy nametra-panontaniana ary nitondra fampizarana nandritran'izay fotoanyizay ny teny fo moa de mirary soa anareo amin'ity tridioma pascal hanomboka raha piso tia dia samy ho afaka hibanjana ny fijalian'ny kristy ny fahafatesany ary indrindra ny fitsanganako velona mba hitondra fifankahirezana fiadanana ary fahaizana ny famela heloka misy tridioma azo arahana eny amin'ny saint ignace eny a de taoko fa amin'ny centre spirituel maro moa misy an'izay daholo fa ho an'ny saint ignace manokana zany a isan'andro de misy karazana point de priere na conférence kely hoentina mandinika ny tontolo andro a amin'ny sivy maraina de mety misy pretra ihany ko mety mba disponible afaka mandray resadresaka na fampikofesena ho an'izay maniry a de ataoko hoe misokatra ho andrehetra zany tridioma eny amin'ny saint ignace eny analamahis eny a de ataoko fa ny amindrehetra any koa mopirasana mety isaky ny paroasa manana ny organisation fa de mirary soa de atolotro anao mopera ny fitenenana
dia miarahaban'ny piretra rehetra moa mankalaza ny fety zany raha piso a mba miankavy anareo kristianina samia manao vavaka kely na dia arahabany mari ray aza ho ny piretra anareo satria maro ny adidy miandry azy ireo ray soariny tsodrano avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny zany
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
noho ny jalian'ny kristy nahafatesana ary nitsanganany ovelona de hitantana ny diatsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra de zaio sy paka daholo e
rary soa ao tsika rehetra
rary soa